So eso es colo, yo sabando a naves colo, abakita y traditional dance. Engiba trenayo, ukuthi bakide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nakomakhelwane abanjenge Botswana. Besila umgido oTswana wethuthubo oyi-1 namanye ama-traditional dances atholakala emathebheleleni lemo Zimbabwe jikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obe-trainer khona lapho i-traditional dance. Ukuthi ngitraine abangcono kulabo abanye bonke, so yikho okungenze ngathola.
Selake lanqoba yini kweyinye imincintiswano eselaphatheka kuyo?
Sesanqoba kanengi. I think from 2017 ngiqalise i-traditional dance emabhokodwana. Sesike sahamba ku-national kabili i-province sesibambe kanengi. Nganxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye okwangenza ngayikhwabitha ukuthi like ngathi esintwini uyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko. Ngibona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele kusenziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganeka nje example seduzane njengeZulu. IZulu kalifani kanjengakekadeni elalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandeli amasiko. But abantu mbona ngani singabukeli emasikweni ethu akudala sasivele siyikho khona. Mbona ngani abantwana labo bangaba le nhlonipho babe le mbeko babekwazi vele ukuthi kumele benzeni. Kungabi lalokho esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benathana nabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, babamukela njani?
Sebesibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa kutheni, ugidelwani. Kulezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayatshiwo ukuthi lawa nga-1 lakungokwani. Like umgido webhiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugidwe nxa kusiyacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvunga. Labafana namankazana nje bayakuthakazelela kakhulu. Bayebe bebaningi futhi ukuthi bayebe befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje iqeka ihlekana nje elilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido ye?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho. Kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembuve, abeyenza entertainment lani. Labo asebekuthethe sokungumsebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana sula abafana i-5 asebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngabo?
Ye, sebeziphilisa ngabo.
Ungathiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Iyosana siyabe sihlabela ingoma esebebayelecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Iyosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitshikitsha siyagidwa ku-entertainment naxa ethethela lalakho bayafithisa.